Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bugün iyul ayının 18-idir, çərşənbə axşamıdır. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda şimal qərb küləyə əsəcək. 32-36 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun temperaturu 27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə şərq küləyə əsəcək. Gün ərzində 33-40 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada sizə gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. İndi də görək bizim xəbərlərdə nə var. Xarici vətəndaşlar Livanı tərk edirlər.
BMT-nin missiyası İsrail ilə Livan arasında atəşkəsə nail olmağa çalışır.
Azərbaycan da yaxın şərqdəki vəziyyətə münasibət bildirib.
Böyük səkizlər İranın nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat veriblər.
İraqdakı partlayışda azı 55 adam ölüb.
İndoneziyanın Yav adasında tsunamidən ölənlərin sayı 100 nəfəri keçib. Bunlar bugünə olan son xəbərlər idi. İndi isə qısa bir fasilə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də bu olanlar barədə daha ətraflı. Livanı 100 mindən çox xarici tərk edib. Bu barədə Suriyanın hakim dairələri xəbər verir. Avropa Birliyi ölkələri, Birləşmiş Ştatlar və Rusiya vətəndaşlarını Livandan çıxarırlar. İsrail Livana hava hücumlarını davam etdirir. Məlumatlara görə təkcə İsrailin apardığı dünənki əməliyyatlarda təxminən 50 nəfər ölüb. Ölənlərin ümumi sayı isə artıq 200 nəfəri keçib. Hizbullah qrupunun yaraqları bu gecə yenidən İsrail ərazisini atəşə tutub. 5 nəfərin yaralandığı xəbər verilir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bəyan edib ki, Hizbullah əsir götürdüyü 2 İsrail əskərini qaytarmayınca hücum davam edəcək. O həmçinin Fələstində əsirlikdə olan İsrail əskərinin azad olunmasını tələb edib. Gilad şahid azad olmayınca və İsrail ərazilərinin atəşə tutulmasına son qoyulmayınca biz Fələstinlilərə qarşı hücumları davam etdirəcəyik. Ehud Olmert. Livanın baş naziri Fuad Sinoria isə İsrailin hücumları nəticəsində ölkəyə milyardlarla dollar məbləğində ziyan dəydiğini deyir.
What Israel has been doing over the past few days?
İsrail son bir neçə gün ərzində demək olar ki, ölkəni parçalayır, yaşayış məntəqələri arasında rabitə pozulub, bir neçə kənd tamamilə ətraf aləmdən təcridi vəziyyətə düşüb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yaxın şərqdə yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. BMT-nin xüsusi missiyası İsrail ilə Hizbullah arasında atəşkəsin elan olunması üçün səy göstərir. Nümayəndə heyəti atəşkəslə bağlı İsrailə konkret ideyalar verəcəyini deyir. Missiyanın rəhbəri Vicay Nambiyar Beyrutda Livanın baş naziri Fuad Sinora ilə görüşəndən sonra deyib ki, iç cəhdlər edilib, amma hələ diplomatik səyləri davam etdirmək lazımdır. BMT-nin baş katibi Kofi Annanla Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair bundan əvvəl Livanın cənubuna beynəlxalq sürməramlı qüvvələr göndərilməsini təklif ediblər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice da yaxın şərqə səfər etmək fikrindədir.
Azərbaycan da yaxın şərqdəki vəziyyətə münasibət bildirib. Hazırda İslam Konferansı təşkilatına sədrliyə edən Azərbaycan, yaxın şərqdə zorakılığın dayandırılması üçün təşkilatın BMT rəhbərliyinə müraciət etməsini təklif edib. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə.
Hesab edirik ki, zorakılıq heç bir problem və ya çağırışın həllində köməklik göstərə bilməz. Bütün tərəflər, o cümlədən də İsrail, olan təhlükələrə və çağırışlara adekvat yanaşmalıdır və adekvat reaksiya verməlidir.
Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə. Rəsmi Bakı həmçinin Livandakı vətəndaşlarının taliyindən narahatdır. Azərbaycanın Beyrutdakı konsulluğuna Livandakı Azərbaycan vətəndaşlarının sayını dəqiqləşdirmək göstəriş verilib. Azərbaycan hökumətinin hansı addımları atacağı isə həmin məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra məlum olacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin böyük səkkizlərin adından İranın nüvə proqramı barədə narahatlıq ifadə edən bəyanat imzalayıb. Bəyanat rəsmi Tehranı Qərbin təkliflər paketini qəbul etməyə, məsələni Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəsinə çıxarmağa tələsdirir. Böyük səkkizlər həm də Şimali Koreyanın bu yaxınlarda keçirdiyi raket sınağı barədə narahatlıqlarını ifadə ediblər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası isə İranın nüvə məsələsi ilə bağlı müzakirələrini təxirə salıb. Buna səbəb yaxın şərqdə vəziyyətin gərginləşməsidir.
İraqın Əl-Mahmudiyyə şəhərində bazarda törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 55 adam ölüb. Bu şəhər Bağdadın təxminən 30 kilometrliyində yerləşir. Reuters agentliyi polisə istinadla xəbər verir ki, partlayış içərisində partlayıcı qurğu qoyulmuş maşınla törədilib.
İndoneziyanın Yava adasında tsunamidən ölənlərin sayı 100-ü keçib, 150-dən artıq adam yaralanıb, 120 nəfər itkin düşüb. Bu barədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının nümayəndəsi xəbər verir. Adadakı otellərin əksəriyyəti dağıdılıb, minlərlə insan ev eşiyindən didərgin düşüb. Hindakanda baş verən zəlzələ nəticəsində 3 metrlik dalğa yaranıb və sahil boyu tikillər suyun altında qalıb. Yeraltı təkanların gücü Richter şkalası üzrə 7.7 bal olub.
Böyük səkizlər ölkələri bu il Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin əsas prinsiplərində razılığa gəlməyə vacib sayırlar. Liderlər Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyini siyasi iradə nümayiş etdirməyə və ölkələrini müharibə yox sülhə aparmağa çağırıblar. Bu barədə Böyük Səkizlər ölkələrinin Sankt-Peterburq sammitinin yekunlarında qəbul edilmiş bəyannamə edə bilirlər. Sənəddə həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilik cəhdləri dəstəklənir və münaqişənin dinc yolla həllinin vacibliyi vurğulanır.
Bunlar bugünü olan ən son xəbərlər idi, amma bu hələ başlanğıcdır. Maraqlı məlumatlarımız hələ qalır. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dalğanı dəyişməyib, Xəbər Ətərə axıra qədər qulaq assaz, bunları işitəcəksiniz.
Azərbaycanda oxucular daha çox Dağlıq Qarabağla bağlı xəbərlər oxuyurlar.
Həbsxanada yatanlardan ən qısa müddətə necə xəbər tutmaq olar?
Azərbaycanlı dama ustası Üzeyir Abdullayev Guinness-in rekordlar kitabına düşə bilər.
Hökumət meyvə tərəvəzin süni sürətdə bahalaşmasını müzakirə edib.
Səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Və xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi bu dəfə İlkin Məmmədov şəkilləri Qusardan gətirib. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaqif, Bakıda sorğu keçirilib. Məlum olub ki, Azərbaycanda oxucular yerli qəzetlərdən o qədər də razı deyillərmiş. Deməli, bu sorğu 26 məntəqədə keçirilib, 1000 nəfər oxucu arasında. Oxucular deyiblər ki, Azərbaycanda qəzetlər bir-birinə çox oxşuyurlar.
Yəni, həm məzmunca, həm də...
Bəli, həm məzmun baxımından, həm də onlar dizaynı da xüsusə vurğulayıblar ki, dizayn o qədər də ürəklərincə deyil. Bir də onlar nəyə qeyd ediblər? Deyiblər ki, biz istədiyimiz vaxt qəzetləri ala bilmirik, əldə eləyə bilmirik. Yəni, bu da...
Yəni, maraqlıdır bu, doğrudan.
Doğrudan maraqlıdır. Özü də maraqlı burasındadır ki, bu, deməli, sorğunu elə qəzetlərin özləri aparıblar. Ölkənin aparıcı qəzetləri, ən iri qəzetləri aparıblar. Arifə Kazımovanın söhbəti bu barədədir, birlikdə dinləyək.
Azərbaycanda qəzet oxucusu daha çox Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yazıları oxuyur. Oxucular həmçinin bəzi ölkə daxili mövzulardansa beynəlxalq hadisələrə dair məlumatlar və şərhlərə üstünlük verirlər. 6 iri qəzetin birlikdə keçirdiyi sorğu bu nəticəyə gəlib. Eho, Zerkala, Gün Səhər, 525-ci qəzet, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin birləşdiyi qəzet naşirləri konsorsiumu şəhər və rayonlarda 26 məntəqədə 1000 nəfər arasında sorğu keçirib. Əhalinin hansı hissəsinin qəzet oxuması, hansı mövzulara meyillənməsi və s. öyrənilib. Konsorsiyum üzvlərindən biri Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, sorğunun nəticələri elə də ürək açan deyil.
Qəzet oxucularının sayı azdır, onlar hesab edirlər ki, qəzetlərin məzmun dairəsi o qədər də geniş deyil. Qəzetlər elə eyni mövzularda bir-birini təkrar edirlər, dizayn məsələləri də geri qalır. Hətta qəzet almaq istəyənlərin bir qismi onu tapmırlar, çünki yayım sistemi çox pis qurulub, xüsusilə Bakıdan kənarda, elə Bakının özündə də bir çox problemlər var və s.
Qəzet naşirlərini bir konsorsiyumda birləşdirmək ideyası hələ ötən əsrin 90-cı illərindən mövcud olsa da, hələlik bu təşəbbüsə 6 qəzet redaksiyası qoşulub. Konsorsiyum ilkin təhqiqat işləri aparır, bazarı öyrənir. Bundan sonra mövcud problemlər, xüsusilə yayım və çap məsələləri üzrə proqramlar hazırlanacaq. Arif Əliyevin sözlərinə görə, konsorsiyumun reklam bazarı, yayım sahəsinin, abunə işinin yenidən qurulması, çap materiallarının alınması üzrə biznes planı var. Məsələn, hesablamalar göstərir ki, qəzetlər çap materiallarını mərkəzləşdirilmiş şəkildə alsalar, bu 15-20% qənaət deməkdir. Daha sonra müasir mətbəənin yaradılması üzrə də biznes layihə hazırlanır. Bəs görəsən, bu cür konsorsiyum qəzet nəşri sahəsində inhisarlaşmaya gətirməyəcək ki, Arif Əliyev deyir ki, bir çox ölkələrdə jurnalist birlikləri ilə yanaşı, naşirlərin də birlikləri var və onların fəaliyyəti gözəl iqtisadi nəticələri verib.
Dairənin məhz
belə qapaldılması nəzərdə tutulmur. Bu bir hələlik bir təşəbbüsdür, hələlik başlanğıc bir proqramdır. Əgər biz görsək ki, ona doğrudan da meyli olan kütləvi informasiya vasitələri var və onun işinə kömək eləyə bilərlər, əlbəttə bu dairə genişlənəcək. Adətən bu cür qurumlar müəyyən şərtlər, əlbəttə göstəricilər daxilində çox geniş dairəni əhatə edir.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev belə deyir.
Bu, Bakıda müxbirimiz Arifə Kazımova idi. Arifə bizə Azərbaycanda yazılı medianın vəziyyətindən danışırdı. Bir xəbər də mən çatdırım, jurnalistika ilə bağlı. Deməli, Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu belə bəyanat yayıb ki, o, Rusiya hökumətini tənqid edib ki, niyə jurnalistlərə şərait yaratmır ki, böyük səkkizlərin samitini rahat işıqlandıra bilsinlər. Əvvəl bir neçə gün əvvəl xəbər var idi ki, Rusiya jurnalistləri narahatdırlar ki, onlar ağır çətin vəziyyətdə işləyirlər, tam xəbərləri rahat hazırlaya bilmirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də sıra çatdı bugün qəzetlərin yazdıqlarına. Görək bu gün qəzetlərdə nə var, nə yox, isti-isti.
Buyur, buyur.
525-ci qəzetdə bugün belə bir yazı dərc olunub, yazının adı belədir, Sarkisyan prezidentliyi uğrunda mübarizəyə başladı. Yazıda deyilir ki, Ermənistanın müdafiə naziri Serj Sarkisyan ötən həftənin sonları ölkənin baş naziri Andranik Marqanyanın rəhbərlik etdiyi Respublika partiyasına üzv olmaqla bağlı ərizə veribdi. Müəllifə görə Respublika partiyasına üzv olmaqla Sarkisyan faktiki olaraq 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək əzmini ortaya qoyur. Müəllifin yazdığına görə Sarkisyanın özü də prezidentliyə namizədliyini irəli sürüləcəyini istisna eləmir. Sarkisyan həmsinin bəzi sahibkarların onu dəstəkləmələri ilə bağlı açıqlamalarına da müsbət yanaşdığını deyir. Bunu 525-ci qəzet yazıb bugünkü sayında.
Bugünkü Yeni Azərbaycan qəzeti iqtisadi məsələyə toxunub. Qəzet yazır ki, qəzet qiymətli kağızlar bazarını təhlil edib. Yazır ki, ilin əvvəlindən qiymətli kağızlar bazarında canlanma hiss olunur. Bu da inflyasiyanın qarşısını almaq məqsədilə hökumət bu bazarı xüsusi gücləndirir. Qiymətli kağızların son bir ildə əsas üstünlüyü ondan ibarət olub ki, dövlət qısa müddətli istiqrazları təkrarən bazara yerləşdirib. Bu isə pul kütləsinin yenidən dövrəyə cəlb edilməsi hesab olunur. Maliyyə Nazirliyinin sifariş verdiyi istiqrazlarla bərabər Milli Bankın notları da qiymətli kağızlar bazarında xeyli möhkəmlənib. Bu məsələlə maraqlananlar bugünkü Yeni Azərbaycan qəzetindən ətraflı oxuya bilərlər.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bu, səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Ülviyyə, deyirəm, bugün indi də nəzər salaq, görək. Şəhərin afişalarında nə var, nə yox bugün? Deyəsən, amma qıtlıqdır.
Hə, vaqif. Həftə sonundan sonra afişalarda belə bir yenilik yoxdur. Amma Naxçıvandan bir xəbərimiz var. Ordubadi adına kitabxanada Naxçıvanda Azərbaycanda milli mətbuatın yaranmasının 131 illiyi münasibəti ilə böyük bir sərgi təşkil olunub. Sərgidə Azərbaycan mətbuat tarixi geniş ışıqlanıb. Burada 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəlində nəşr olunan mətbuat orqanları Kaspi, İrşad, Şərqi Rus, Yeni Yol, Molla Nəsrəddin, Füzat kimi jurnallarla bağlı sənədlər nümayiş olunur. Burada Əkinçi ilə bağlı, Əkinçi qəzetinə həsr olunmuş kitablar da nümayiş etdirilir.
Bu qədər.
Bu qədər. Hə, afişalarımız bu qədər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dündən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Amma elə səhərsi gün iyulun 25-də görüşünüzə aynı CM-də gələcəyik. İndi də gəlin xəbərləri bir də xatırladaq, sonra söhbəti davam etdirəcəyik.
Xarici vətəndaşlar Livanı tərk edirlər.
BMT-nin missiyası İsrail ilə Livan arasında atəşkəsə nail olmağa çalışır.
Azərbaycan da yaxın şərqdəki vəziyyətə münasibət bildirib.
Böyük səkkizlər İranın nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verib.
İraqda törədilmiş partlayışda azı 55 adam ölüb.
İndoneziyanın Yava adasında tsunami'den ölenlerin sayı 100 nəfəri keçib.
Bu, bugün olan xəbər başlıqları idi. Bizimlə qalın.
Sara Əliyeva, Kürdəmirdə.
Bundan sonra Azərbaycanda məhkumlardan xəbər tutmaq, onlar haqqında məlumat əldə eləmək daha asan olacaq. Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsində xüsusi bir xidmət açılıb. Buradan öyrənmək olar ki, filan adam, məsəl üçün, nə vaxt tutulub, hansı məhkəmənin qərarı əsasında tutulub, indi o hardadır həmin adam və yaxud vəziyyəti necədir. Ümumiyyətlə, məhbuslar barəsində bütün məlumatları tez bir zamanda əldə eləmək mümkündür. Bu xidmət məhbusların yaxınları üçün xüsusilə. Yaxşı şərait yaradacaq, xüsusilə onların işini asanlaşdıracaq. Elə həmkarım Kəbiran Dilavərlinin qəhrəmanı Sara xanım kimi. Bir yerdə dinləyək.
Sara Əliyeva Kürdəmirdən Bakıya bir saylı cəza çəkmə yerinə oğlu ilə görüşməyə gəlib. Ancaq ona deyiblər ki, görüş olmayacaq. Niyəsini izah eləyən də tapılmayıb. Bu qadın da günəşin altında var gəl eləyir, nə edəcəyini bilmirdi.
Buraxmırlar içəri. Qayıtma, evimdən. Deyir, icazı yoxdur. Rəisin nömrəsini götürmüşdüyüm, axşamdan bir zəng eləyirəm, cavab yoxdur.
Sara Əliyeva kimə zəng edəcəyini, kimdən şikayət edəcəyini, hardan nə soruşacağını bilmir. Oğlu haqqında da ona məlumat vermirlər. Onun vəziyyətində olanların problemini daha sürətli araşdırmaq üçün Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsində şikayəti olan vətəndaşlar üçün yeni xidmət yaradılıb. Bundan sonra hər həftənin 5-ci günü vətəndaşların qəbuludur. Giriş qapısında qəbul günlərini və saatlarını göstərən cədvəl vurulub. İdarənin əməkdaşı Tələt Əliyev deyir ki, yeni şikayətləri süründürməçiliyin qarşısını almaq üçündür.
Vətəndaşlar qəbula gələr qəbul üçün ayrılmış əməkdaşlar onları qəbul edirlər. Qəbul edəndən sonra onların ərizələri ilə bağlı lazımi proseduralar keçirilir. Ondan soruşulur ki, nə ilə müraciət edirsiniz? Məhkumla bağlıdır, işə qəbulla bağlıdır. Həmin əməkdaşlar onları dinləyirlər, onları qeydiyyata salınır hər biri. Bununla bağlı bütün o proseduralardan sonra həmin əməkdaşlarla bir yerdə vətəndaşlar nazir müavini şəxsən özü qəbul edir.
İdarənin rəisi Ədliyyə Nazirinin müavini Nazim Ələkbərov şikayətçilərdən birini qəbul edir. Onu dinləyəndən sonra şikayətçinin xeyrinə ərizəsinə dərkənar qoyur. Deyirsən, bu şikayətçinin özünü də təəccübləndirir. Deyir ki, nə yaxşı, heç belə tez başa gələcəyini gözləmirdim. Bundan başqa idarədə məhkumların hazırki vəziyyətini öyrənmək üçün məlumat şəbəkəsi də açılıb. Burada Azərbaycandakı 52 cəza çəkmə yerində saxlanan istənilən adam haqqında dərhal məlumat almaq olur.
Nə vaxt tutulub, hansı məhkəmə tərəfindən, şəxsiyyət haqqında onun məlumatları və bunun hərəkəti, yəni məhkum nə vaxt istintaq təchizxanasına daxil olub və hansı məhkəməyə cəza çəkmə müəssisəsinə getmişdir. Bu bizdə lokal şəbəkə vasitəsilə cəza çəkmə müəssisələrində bura daxil olur.
Belə çıxır, Kürdəmirdən gələn Sara Əliyeva oğlunun hazırki vəziyyəti haqqında daha tez məlumat ala biləcək.
Bakıdan müxbirimiz Kəbiran Dilavərli məhbuslar barədə necə informasiya almaq olar sualına cavab axtarırdı.
Ülviyyə, deyəsən, prezidentin belə bir fərmanı da vardı, yəni səhv eləmirəm.
Hə, Vaqif, 1998-ci ildə prezident belə bir fərman imzalamışdı. Süründürməçiliyin aradan qaldırılması ilə bağlı, fərmanın dövlət idarələrində vətəndaşların müraciətlərinə baxılması ilə bağlı idi. Mən deyim ki, Vaqif, elə bu xidmətin yaradılması da həmin fərmandan irəli gəlir.
Bir xəbər də mən deyim, Ülviyyə, Bişik Məhkəməsi Qırğızıstan Parlamentinin deputatı Bayaman Erkinbayevi qətli yetirmiş şəxslərə ölüm cəzası deyib.
Aha, Qırğızıstanda ölüm cəzası.
Amma bu icra olunmayacaq, çünki Qırğızıstanda ölüm hökmünə qadağa qoyulub.
Moratorium qoyulub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkilləri verilişi başlayacaq. İlkin Məmmədov Qusarda gördüklərindən, eşitdiklərindən danışacaq.
Ca, Allah kimi qoy, Allah da qoy. Ca, Allah.
Mən Mesut Qusarlıyam.
Qusarda çay-çay yoxdur, araq içirlər.
Bakıya baxmaya sən. Bura da arayındır.
Ac olsun, kefəlsin. Biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey varmı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. İşte xalqa vəziyyəti.
Mənim iki uşağım da seyir dedi. Burada iş yoxdur can.
Bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Yazın əvvəlində Qusardan gətirdiyim Azərbaycan şəkilləri bir azdan Azadlıq Radiosunda. Xəbərlərdən sonra.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbər ətərdən sonra Azərbaycan şəkillərini gözləyin. Doğrudan da maraqlı olacaq.
Maraqlı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qusarlıların indi şikayət elədiyi problemləri hökumət müzakirəyə çıxarıb. Deməli, dünən baş nazir Artur Rasizadə özü də danışıb ki, bazarda meyvə tərəvəz niyə belə bahadır? Hətta bununla bağlı müşavirə də keçirilib. Artur Rasizadə deyib ki, dəllallar kəndini bazara buraxmırlar, onlar öz məhsullarını satsınlar. Ona görə də belə bazar ot tutub yanır. Növbə gəlib çatdı iqtisadi yeniliklərə və valyuta məsələlərinə. Mikrofonda Rövşən
İyulun 17-sində Nazirlər Kabinetində bazarlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının satış qiymətinin kəskin bahalaşması, bunun səbəbləri və problemin aradan qaldırılması yolları ilə bağlı müşavirə keçirilib. Başnazir Artur Rəsizadə deyib ki, bazarlarda son günlər aparılan monitoringin nəticəsində meyvə tərəvəzin qiymətinin kəskin şəkildə artması müşahidə olunub, bu vəziyyət vətəndaşları, xüsusən də paytaxtın alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan sakinlərini narahat eləyir, elə hökuməti də. O deyib ki, azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində hökumətin bu və ya digər məhsulların, malların qiymətlərini tənzimləmək, ona təsir eləmək imkanları xeyli azalıb, lakin bununla bərabər hökumət belə xoşa gəlməz proseslərə biganə qala bilməz. Başnazir onu da deyib ki, kəndli yetişdirdiyi məhsulu gətirib şəhərlərdə, bazarda sata bilmir, çünki bazarlar ayrı-ayrı adamların monopoliyasındadır. Məhsul istehsalçısını oraya buraxmırlar, o da əziyyətlə yetişdirdiyi məhsulu ya öz qapısında, ya da bazarın ağzında dəllallara satmalı olur. Başnazirin fikrincə, icra orqanları müəyyən tədbirlər görməklə qiymət artımına təsir eləyə bilər, məsələn, kəndlilərin öz məhsullarını satması üçün Bakıda satış yarmarkaları təşkil eləyə bilərlər. İyulun 17-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı idmana. Buyur Vaqif.
Azərbaycan boksçuları Ülviyə bu gün deməli Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində keçirilən Avropa çempionatında uğurla çıxış edirlər. 91 kiloqram çəki dərəcəsində İlçin Əlizadə və 48 kiloqram çəki dərəcəsində Dihun Əbiyev artıq yarışda ikinci qələbələrini qazanıblar. Ən ağır çəki dərəcəsində çıxış edən Emil Kərimov da ilk görüşdə qalib gəlibdi, amma Azərbaycan boksçularından biri Nəsimi Aydınov mübarizəni dayandırmalı olubdu. Moldovanın Zimbru komandasının erməni əsilli oyunçuları isə iyulun 27-sində UEFA Kubokunun seçmə mərhələsinin təkrar qarşılaşmasında Bakıda yerli Qarabağ komandası ilə keçiriləcək oyuna gəlməyəcək. Zimbrunun yarım müdafiəçisi Karin Aleksanyan və hücumçusu Gallus Petrasyan bunu təhlükəsizlik məsələsi ilə əlaqələndiriblər. Kişniyavda keçirilən və bir-bir hesabı ilə başa çatan oyunda Qarabağın qapısından qolu ilə Gallus Petrasyan keçirmişdi. Qarabağ komandasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Asif Əskərov isə deyib ki, UEFA-nın qaydalarına görə ev sahibi olan komanda qonaq komandanın təhlükəsizliyinə zəmanət verməlidir, amma Zimbrunun oyunçuları Qarabağın belə bir təminat verib-verməyəcəyini verməzdən, yəni ondan əvvəl gözləmədən qərar veriblər. Azərbaycan çempionu Bakının qala basketbol komandası isə Avrokubok yarışlarında iştirak etməyəcək, bundan yəni vaz keçib. Bu komandanın məşqçisiz qalması ilə bağlıdır. Sabiq baş məşqçisi Rimas Kurtnaitsin komandanı tərk edərək Rusiyanın Ural Great klubu ilə müqavilə imzalayıbdı. Qala komandasının prezidenti Fərid Məmmədov deyib ki, onlar Avrokubok yarışlarında iştirak etmək əvəzində klubda kadr problemlərini yoluna qoymaq istəyirlər. Azərbaycanlı dama ustası Üzeyir Abdullayev isə Guinness-in rekord kitabına düşə bilər, rekordlar kitabına. O, Respublika Şahmat Mərkəzində keçirilən dama üzrə sonuncu Azərbaycan çempionatına qalib gəlib. Bu, onun milli çempionatda 35-ci qələbəsidir. İndiyəcən dünyada heç kəs öz ölkəsinin milli çempionatına bu qədər qələbə qazanmayıbdır. Bu idmandakı son yeniliklər idi. İndi isə hava növbə çatır deyəsən hava məlumatına görək bugün Azərbaycanda və eləcə də rayonlarda hava necə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə hava haqqında. Bugün də ölkədə yağış olmayacaq. Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək, 32-36 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun temperaturu 27 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında şərq küləyi əsəcək, gün ərzində 33-40 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur. Gəlin xəbərləri bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var. Xarici vətəndaşlar Livanı tərk edirlər.
BMT-nin missiyası İsrail ilə Livan arasında atəşkəsə nail olmağa çalışır. Missiya hazırda regiondadır.
Azərbaycan da yaxın şərqdəki vəziyyətə münasibət bildirib.
Böyük səkizlər ölkələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat veriblər.
İraqda törədilmiş partlayış nəticəsində azı 55 adam ölüb.
İndoneziyanın Yava adasında tsunamidən ölənlərin sayı 100 nəfəri ötüb.
Bu, bugünə olan son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərin daha sonuna gəldik. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. İlki Məmmədov bu dəfə Qusardan gətirib Azərbaycan şəkillərini, birlikdə o Qusarda gördüklərindən, eşitdiklərindən danışacaq. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli. Salamat qalın.
Sabah eyni dalğada, eyni saatda yenə xəbər ətər olacaq. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. Görüşənə qədər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam
əleyküm, ola? Ha, gəl, Allah kimi qoy, Allah da qoy. Gəl, bala.
Mən məsləq sarıyam.
Sarıda çay-çay yoxdur, araq kirlə.
Baxıya baxmaya sən. Bura da arayındır.
Acıl, su kefilsin, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Ancaq xalqa vəziyyəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qulluq eləyir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə il əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə güləri üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçilik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşənlərdir. Əvvəllər olub, sadvalistlərdirlər, onlar da çıxıb orada ələnçilik şey almayıb babışı bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti də eləyir. Qaya da yox idi, bunu düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi, dedi, burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda ləzgidir, bu tayda ləzgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Nəysə. Bu söhbəti burada qapıyıb, keçdim qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul verməli olursan. Çünki sobalar, su quzdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən misal marşı qalxdım, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi hər kəs alverin olmamağından girilənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажи почти что bu arada yox, zəifdir, ümumiyyətlə alver hər yerdə zəifdir.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 200-300 dollar telefon kim alır? 1000 dollar olsa, 2000 dollar olsa. 200 dollar telefon alıb cübə salmaq borcu özünə hörmət.
Belə gedir də alver. Blokunda 2000 pul alır. Nə qədər, onda nə qədər qazanacaqsan? Gündə 3-4 blok şey satır, nə çörək pulu gücü bana qazanır orada.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişik. Baha deyir şey, gücümüz çatmır.
Bir şey də deyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır, qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yer müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yoxdur axı, işi olmalıdır ki, işləyim. Də hələlikdə bazardayım, çay verilmə. Günah cüvede de şeyvan, şeyvan yiyorum hele. Olanı Allah min bereket.
Benim iki uşağım resiye dedi. Burada iş yoktu can.
Benim bir uşağım var.
O da uşa çıkıp gidip resiyede işliyor ki yoktu, iş yoktu. İş yoktu can, hiç bile evlenmeyip de. Gidip hiç olmasa bir beş maaş kazansın. Sonra gelip evlensin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və datış dillərində danışır və Qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşımı keçmişəm, 2 dənə səhv eləmişəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxları deyirlər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəməyənlər çoxdur. Mən səhər saat 7-nin yarısından çıxırmışam. Axşam saat 7-yə keçmişəm. Dolama işləndə olur, niyə olmaq?
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, Qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayğısızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən giləyləndi.
Bir yıldır evliyəm. Hələ, necə ki, atam verdi, anam verdi. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da da tutmuş yoxdur, girirsin, mont gəldi. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaq yerdə kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamçı oradan buradan gələcək, kiminsə, rüşətdən, oradan, buradan, neyse, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Rüşətdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəldiyin yoxdur, ona görə ki, demək olur, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı orada da, gəlirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biraz. Rəvq elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də, hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Biz millətimiz hələ deyək, ac olsun, kef olsun bizdə.
Biz hələ yox.
Bizim xalq, dözümlü xalq.
Dözümlü xalqımız bizdə.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz, hara girirsən, hamı içir, özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif eləyirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndə isə hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkin yox, araq içkin var. Bakı.
Yox, qusarda çay yoxdur, araq içkinlə.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içkənlər hər yerdə var da. Acaq, biraz düzdür, burada biraz çox içkənlər var. Acaq, elhamdülillah, müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən, inşallah.
Söz düşmüşkən, deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər, şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özü də yeni dindarların əksəriyyəti klasik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə eləyir, saqqal saxlayır, öz-özlərinə əhl-i sünnə, cəmaatsa olaraq qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta Qusarı Parisə bənzədənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını deyişdirilər, nə bilim nə. Hələ yayda burada, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Orada elə şey yoxdur, kim necə istəyir hələ də geyinir.
Moda bilirsən nə deməkdir, qadının gözəlliyi deməkdir. Başa düşdünüz. Qadının stroyqa oldu, o özündən asılıdır. Geyimdə onun stroyqası göstərmir axı. Arada Qusarda meydana çıxanda elə bilirəm ki, Parisdəyim. Dizin deyim.
Bura Qusardır. Kimi Parisə bənzətsə də, amma yaşlılarının sözlərinə görə, əvvəllər də insanların sərbəstliyi, geyim-keçim, valideyn-uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa əyləncə yerlərdə. Bunu deyən yaşlıları veteranlar parkında tapdım. Yaşına görə aqsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi, səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində, yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuşda deyiləm. Mən qına gəlmişəm bura. Bu tərəfdə, şeydir, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim pulundan 160 dollar alıram. Bunlar nə verirlər? İndi 15 dollar alırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey varmı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Xalqın vəziyyəti eşidirik də, görürük.
Parkın içində, veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də, söhbətləri ilə sanki öz gənzliklərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıtları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
Bu vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendi ilə dolanıb oxumuşuq.
Təqaüdlə pulla dolanmaq olur.
Dolanmaq olur.
Mümkün idi.
Stipendi verirdi, laf belə bəst olur.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə demə danışmaq.
Danış, nə qədər istəyirsən.
Tələbə vaxtımız idi, tələbə vaxtımız, bahar gündü.
Mircəfərin.
Ancaq bu zonda istirahət yerləri vardı, Mirdikanda uzandı.
Yedi burada.
İstirahət günü, bu xadın
tələbə hara istirahət
günü ora çimməyə gedərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimər. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu Peri Piotr vaxtındır.
Kişilər çimmək istəyəndə yüz maşınlarından, yüz fırğunlarından gedər bir xəlvət yerə, uz ailəsini kimi çıxıb gedər. İndi tüp göğü açsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qarşıb. Televizor deyirsə.
Bu televizor məsələsini qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyirsə, hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdə də var. Niki insanlardır. Onlar güçlü şey, şey deyil.
Yəni o kimin məsələsi var, serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir? Niyə Ərəb kinoları göstərmir? Niyə Hindistan kinoları göstərmir? Niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Belki göstərdilər, Delisov, Anastasiya göstərdilər. Nə kinodur bu, bala?
Həm söhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənməyi üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gənzliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdi, bax, burada Reddin klubu idi, ora kreş klubu var. Burada hələ parkın içində vuxadnoy subotalar dans təşkil edirdi. O yuxarıdakı plaşakka var orada. Orada axşam yarışırlar bütün cəmaat, cavanlar, zatlar, qızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqlarında hamısı keçmişdə qaldı. Bugünümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı, əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də.
Azərbaycan şəkilləri.
Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələri gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Ha, ca, Allah kimi koy, Allah da koy. Ca, bala.
Deyəsən çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Sən Sərhaldan gəlirsiniz.
Ne, yıqalar halıq, xidmət ne xeyirdir? Nə layı balada çalacaq, çalacaq dostlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəkləri naxırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəkləri naxırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim? İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin naxırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, nəksi yaşaya bilməz ki, fərcləyir, əxəldə yiyirik, her şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddi ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət eləyir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ-salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İşçi şayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram bütün, şəraitim var da hər şeyimə, tələvə zikirəm, bağa, bostan, malqara, hər şey saxlayır, kolunu bəsləyir bizə. Maaş da ki, alıram hər ayda, yaxşıdır, dolanacağımız yaxşıdır.
Kənddə jurnalist gəldiyini işləyən bir dayı ya da baba, tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini işləyəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostümü olan, ayağındakı qaloşları şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal, təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə özdə bu qədər məbləği neyinir və necə qaytaracaq soruşanda, məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır, amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Lərqə tam taxlayıb da işimi, yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıb götürmək. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəm mi?
Bu arada çantasıyla yanında hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə yedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik. Yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis dili olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmət eləyib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət eləyib. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o 5-dən başlayırıq, 2 saata kimi gələcək. 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqların necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Ədəbiyyat dərsi.
Oxumaq araları var.
Var, şeiri əzbər də bilir. Çıxsın deyilsin, bir şeir zat uşaq. Bənəşə şeirini. Künür, gəl deyə görəm. Bənəşə şeirini əzbər söyləyir.
Yazın nabarısan, bizim diyarda doğrum tellərini sənə bənəşə. Mən səni sevmişəm, birik baharda. Könlümü vermişəm sənə bənəşə.
11-ci sinifdə oxuduqlarından uşaqları məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı. Və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdə də sənin o məqsədin, zadın, deməli, o təmiki bitirdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən? Orada uşaqlıq sənin arzuların, düşüncələrin, hələ bu saatki arzun nədir?
Müəllim olmaq.
O şey, nəsəllər demişsən, şükürləş.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləşdirməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var, sağına. Cigoli ilə, taksi ilə gələ gedirlər.
Nədən qazandığımız yollara gedirlər. Yerli mənimlər üçün rahatdır, yaxşıdır.
Müəllim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bax, mən müəlliməm, indi qeybimə bax qeymət versəm. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmıyor. Sovet hökumətinin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər, müəllim özünə bir dənə köynə ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Müəllimlərə verilən kefalətlər var, ya onlar da düzgün qurulmayıb.
Niyə deyəsən, 15 filan alır. Müəllim də neçə il işləyir, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyə lazım deyil. Ofis üstü 50 filan alır. Düzdür. Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinfinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərək kənd məktəblərində işlə təmin olunmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki, kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki, ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur, öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır, könül sevən göyçək olar.
Rədqə ola bilər, hələ ailələr kim güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anamda razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam ana başa düşüb ki, mən onu istəyirəm, özləri razı olub verib.
Könül sənə göyçək olarsan. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Qızı da üzü istəyinə vermişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanışılmış o. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Gətdim nəsə, toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Hələ bir latreyəndən de ki, qismətində nə oldu, birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyət edib pis deyil, yaxşıdır, mehriban yaşamışıq.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvəllərini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox, özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb eləyəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad ucu tutmalıdır. Ona qovi arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz-söhbət salır, evdə uşaqları istəyirsə, kişinin evdə istəyirsə şeylər. Elçiliyə gedən kimi mən demişəm, Bramoy, mən dalda danışmıram. Bax, qızım, dedim. Səndən oğlan vidiyinə görə, boybuxuna görə oğlan qəşəngdir. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənir, misal üçün toya getsən, ya başqa yetsən. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyəm. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, artıq gün ortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi. Toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, gün orta vaxtı nə toy? Toy axı axşam olur. Bəri başdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanına qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə, misal üçün, qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyir ki, misal üçün, ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı, misal üçün, pul atda eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecədə yiyib, içib, sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün əvvəllər ev yiyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndisə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Poğurlar tuturlar ha, poğur. Ha ha, poğur. Ha, hazırlıyorlar her şeyi.
Börek paylayan ayrıdır. Pişiren ayrıdır. Çörek pişiren ayrıdır bizde. Her evin öz işi var. 5-6 nefer tuturu pulla. Davayı ilemiri pulla.
Toya gelen konaklar meclisin kesirildiği yerde. Özleri demiş, yiyir, içir, dəmlənirlər. Pulu olan oynayır, olmayan da baxır. Səbəbi isə çox sadədir. Çünki kənddəki toyda oynamaq üçün şabaş verməlisən. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyün deyirdi.
Şabaş kimin pulu var şabaş eləcək, kimin pulu yoxdur elə belə oynayacaq. Səbəb şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır, oğlan çıxandan sonra hərisinin öz qohumu var da. Kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtda toy pulu şabaş eləyir. Hələ belə pul verməyə çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əskinaslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan edəcək.
Təzə manatla vəziyyət ağırdır. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırıq. Arada biraz vəziyyət ağırlacaq, kənd cəmaatı. Qəpik ilə oynamaq mümkün deyil, ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqiçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toya olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Atanlar da var, 3 il var yiyib, içib durub gidənlər də var. Yalan danışma.
Artıq Qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də uca mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri gün ortaya kimi, biri gün ortadan sonra çağırırlar. İndi gələn çağırılan qonaqlar hələ iki dəfə çağırılıb, yiyib içib çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gedib gəlin getirirlər.
Bu təzə fasulu səhv eləyir.
Evdə 3-4 gün olur mu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boşqabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətdə olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq radiosunda dinləyin. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İyun 25-dən Azadlıq radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS-CM'de.
Səhər səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.